Eta beno, bagoaz, bere gure urrengo kolaborazioarekin, Idoia Zabalza, egunon, zer bagoz?
Egunon.
A ber, ondo entzuten den, bai? Bai, perfecto.
Bai, oso ongi.
Bueno, gaurkoan zer ekartzen diguzu, Idoia, konta diguzu?
Ba, gaurkoan, estan daiteke primizia bat. A ber, erori da aparailu bat, hemen. Bueno, konponduta, ez behar tekniko hau. bueno, esaten ari nintzen hori, bueno, emango dizuegula Pirineo osoan, martxan jarriko den ipuin, mikroipuin lehiaketa baten berri ematea. Oraindik ez dugu zabaldu, gaurtik aurrera zabalduko dugu, pixka bat, eta, bueno, emango ditugu lehiaketea honen inguruko zehaztapenak.
Ondo da, bueno, noren da, o nori zuzendua dago lehiaketa hori, zer, bueno, bueno, irizpideak, eta gozeri?
Mikro ipuin lehiaketa hau berez bi lehiaketa dira, bat lehen hezkuntzako ikasle, lehen hezkuntzako eta bigarren, derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikaslei zuzendutakoa, horri deitu izan diogu Pirineotako eskola arteko lehenengo mikroipuin lehiaketa. Hori, esaten duen bezala, hori, eskola artean eginen den lehiaketa bat izanen da, eta bertan parte hartuko du, aukera izanen dute, izan ditugun ikasle hoiek. Baldintzak, honetan parte hartzeko baldintzak, izanen dira euskaraz noski, idatzita izatea, jatorrizkoa izatea, eta argitaratu gabea, gehienez ere 10 hitz edukitzea, eta hori, eta idatzita aurkeztuz gero orrialde bakarrean aurkeztea. Baina, ez da bakarrik paperean aurkeztu al izanen, baizik eta nahi izanez gero, ikasleek izan, egin dezakete audio bat edo bideoa. Orduan nahi duten moduan aurkeztu al izanen dute hori, beren lana. Beren eskolan, aurkeztu dagokien eskolan, aurkeztu behar izanen dute baldintzetan jartzen duen bezala, ez dugu igual hemen aipatuko ze modutan egin behar den, eta horretarako izanen dute apirilaren 12 arteko epea. Sari banaketa, bueno, osatuko da epaimahai bat. Bertan parte hartuko dugu zonaldeko euskara teknikariok, eta baita ere hori, literaturan zaletu edo aditu diren beste pertsona gehiago. Eta behin epaimahai horrek olako galbae bat edo bakandu bat eginda hautatuko dira hainbat lan, eta hoiek pasako dira berriro eskoletara, hori, ikasleek bueno, oberena, haien ustez oberena aukera dezaten. Orduan, azken hitza ikasleek izanen dute, eta hori, ezarri ditugu 4 kategoria, bat, 3 eta 4. Mailako ikasleentzako, beste kategoria bat 5. eta 6. mailakoentzako, beste kategoria bat DBH-ko lehenengo eta 2. mailakoentzako, eta azkena DBH-ko 3. eta 4. mailakoentzako. Behin ikasleek kategoria bakoitzeko sariduna aukeratu, eskualdean, eskola artean eta hainbat topaketa antolatu izan di, bueno, antolatu dituzte hiru hilabete bakoitzean, bueno, hiru hilabete aldi bakoitzean, eta bueno, ekainaren 6an izuzen ere eginen da eskarozen, uste dut, topaketa hoietako bat. Topaketa horretan banatuko dira sariak. Eta hori izanen da, gutxi, bueno, sariak izanen da, bueno, lehen hezkuntzako ikasleentzako erosketa txeke bat izanen da, ba edozein liburutegitan edo zera, hori, liburu nahi duten liburua eskuratu alizateko, eta DBH-ko ikasleentzako escape room baterako sarrera batzuk.
No, beira, ez, interesgarria.
Eta horixe da, esan bezala, bueno, oraintxe jarriko dugu martxan, lehiaketa hau, eta eskoletara, bueno, eskoletan ja hau adostua baldin badugu ere, ba, bueno, pues, datorren astetik aurrera, pues, martxan hasiko da, eta bueno, espero dezagun lan asko jasotzea.
Hala, espero dugu, bueno, mikro ipuin lehiaketak osoikoak dira, hori lehen emagara komentatzen, ba, Lizoinen eta Urrotzen babian jarri dutela beste bat, Kebenko elkarteak ere egiten duela berea urtero, eta, bueno, ezakite beste entzat, bakarrik eskolan geratuko da lehiaketa.
Horixe, oraintxe bertan, aipatu duzu, Kebenkok ere antolatu izan duela, helduentzako lehiaketa, eta lehiaketa horrek orain izanen ditu, aldaketa batzuk. Izan ere, ez da izanen bakarrik Kebenko elkarteak antolatutakoa, baizik eta Pirinio osorako zabalduko den, osora zabalduko den lehiaketa. Hori, bi lehiaketa horrek bi kategoria izanen ditu, bat, 17 urte bitarteko bitarteko pertsonentzat, eta bigarren kategoria ja helduak deitu izan dugun hoientzat. Baldintzak berberak izanen dira, euskaraz idatzita izatea, kasu honetan bai bakarrik onartuko direla idatzizko lanak, noski, originalak eta zea hori guztia. Eta, bueno, kasu honetan igual interesgarriena da jakitea non eta nola aurkeztu behar den. Aurkeztu behar delako edo behar direlako posta arrunta bidez. Zaraitzu, Erronkari, Aezkoa edo Auritz, Erroibar, Artzibar, zera, edo zein, zera, zerbitzu hori. Euskara zerbitzutan, baina esan bezala posta arrunta bidez. Zabalduko ditugu orain oinarriak eta emango ditugu bueno, entitateen helbideak eta ba, bueno, parte hartzaileek jakin dezaten nora igorri behar duten. Oinarriekin batera ere bueno, jendeak jakin ahal izango du formalki nola aurkeztu beharko duen, ez? Ze non sartu behar den ipuina eta hori guztia. Eta kasu honetan ere, lanak apirilaren 12 arte aurkezteko EPEA izanen da. Epaimaia lehen aipatu dugun moduan, osea, edo epaimai bera izanen da, hobesan da, eta hori, eta kasu honetan badaude kategoria bakoitzeko bisari. Bai egile gazteentzat helduentzat izanen da lehenengo saria 150 eurokoa eta bigarren saria oraindik zehaztu gabeko opari bat izanen da. Eta sari banaketa ere aprobetxatuko dugu, izan ere pentsatzen egon gara ja zerbait probesten algenuen sariak banatzeko, baina bueno, azkenean erabaki dugu egun bestea eskolarteko topaketa horretan arratsaldean eginen dela kontuan hartuta, ostegun bat izanen da. Ba, egun horretan bertan eginen da baita ere helduentzako edo helduen kategoriako sari banaketa. Kasu batean eta bestean lan irabazleak Mendixut aldizkarian argitaratuko dira, eta horixe izanen da momentuz bueno, emango diogun edapen formala, ezta? Ipuinoiei emango diegun edapen formala. Eta bueno, igual merezi du aipatzeak baita ere, ba ez dakit, kalitateri gabeko lanak edo aurkeztuko balira guztiak edo beharra hainako kalitaterik ez duen ez duten lanak edo besterik aurkezten ez badira, pues utzi gelditzen aldela zera. Lehiaketa. Bueno, baina bedo nork, ez dakit, pixka bat, ez dakit, saiatzen bada edo hortan jartzen baldin bada, pues hori, nola baiteko denbora lana eta behar den hori guztia egite, ba zigur, ez dela kasu hau agertuko.
Eta, bueno, ez dakite lan kantitateaz ere hitz egin duzuen, oinarrietan, bak, norbanakoek zenbat lan aurkeztu ditzakete, bakarra...
Hori, parte hartzaile bakoitzak, lan bakar bat aurkeztu ahal izanen du, lan hori argitaratu gabea izan beharko du, eta... lan bakoitzak 100 hitz baino gehiago ezin izanen du eduki. Narrazio edo kontaketa laburrak dira oso, 100 hitzezkoak, eta horrek eskatzen du ariketa berezi bat, oso polita bestalde, ez? Bueno, lan horri ekiten diona, ba, ongi pentsatu behar du, zer, nola, ongi aukeratu behar du, ezakit, esaten duena, esateko modua, eta nik uste dut, ba, badela ariketa polita, eta bueno, pues, mikro ipuinak ematen du, txikiak direla, baina txikia izanagatik ez du, zergatik kalitate handikoa izan behar.
Hala xe da, ba, lagunak, danak idazten jarri berko gara, ez?
Horixe, ea ala den. Bueno, mendik aurrera, eskoletako ikasleek, bueno, beren oinarriak irakaslekin, eta bueno, irakasle komentatuko diete hau guztia, eta helduen kasuan, ba, mendik aurrera, pues, non nahi, ikusi ahal izango dituzte kartelak edo WhatsApp mezuak edo bueno, egingo dugu al izanen dugun edapenik egokiena eta bueno, hemendik besterik gabe parte hartzeko gonbitea egiten dugu eta nik uste dut ekimen polita dela Pirinio osorako egiten dena eta lanak aurkezten diren.
Espero baietz, ba, Idoia, mila esker gurean egoteagatik.
Ba, zuei, beti bezala, esateko aukera emateagatik.